We are thrilled.
Бид та нарыг энэ гайхамшигт өрөө ариун сүмийн талбай дээр Иесус Христосийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий чуулганд тавтай морил нуух хэмээн урьж байгаадаа баяртай байна. Энэ өрөө бид Ютагийн Солт Лейк хотын ерхий чуулганы байранд цугларсан шиг даяар дэлхийн даяар залуу эмэгтэйчүүд ээжүүдтэйгээ болон удирдахчтайгаа цуглараад байгаа. Та нар үнэхээр сайхан харагдаж байна. Энэ цуглааныг ерөнхийлөгч Томас С. Монсон тэргүүлж байгаа бөгөөд залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Элен С. Далтон намайг хөтлөхийг хүссэн юм аа. Бидэндээ хамт хайрт борчиглогч Томас С. Монсон, түүний зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрин болон ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф, мөн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хейлс, Neil L. Anderson, Далын чуулгын ахлагч Bruce C. Heffin, Bishop Head David Burton-ар байгаад бид баяртай байна. Бид эдгээр ах нарыг дэмжин баталж хүндэтгэн биднийг урамшуулан дэмждэг санаварын удирдлаганд нь талархалтай байдгаа илэрхийлье. Мөн энд миний хайрт зөвлөхүүд Mary N. Cook, Bar N. M. Deep-нар бидэнтэй хамт байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг бидэнтэй хамт байгааг баяртайгаар мэдэгдэж байна. Энэ оройн цуглаанд бидэнтэй хамт байгаа оролцогсод болон бусад хэрэгслэр дамжуулан бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ халуун мэдчлэгийг дэвшүүлье. Энэ цуглааны дуу хөгжмийг Bonnie Goodleaf, Бадралт Баг Бишгүүр хөгжмөөр тоглож, Utah Lehigh, Зүүн Utah Lehigh, Хойд Utah Lehigh болон Өмнөд Utah Lehigh-ын гацны залуу эмэгтэйчүүдийн найрлалд дуучид Meryl Webb-ийн удирдлагаар дуулна. Одоо найрлалд дуучид уулын оргил дээр дуугдуулж, нээлтийн залбирлыг Utah-гийн Умард Ogden дах Ben Lomond гацны Laurel Carly Gabler хэлэх болно.
Nations now look up.
Our dear kind gracious heavenly Father. Бид нар энд хорон цуглараад энэ ерөнхий чуулганы байранд хорон цугларч сүмийн удирдагч нарын яриаг сонсох боломжтой болсондоо талархаж байна. Тэгээ бид нар бас энэ сонссон яриаг өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ хүлэн авч дараа нь дурсан санах боломжийг олгоорой. Бас гэр бүлийн гишүүд болон найз нөхөд энэ сургаалыг өгсөн талархаж байна. Тэгээд бид нар бас амьдралдаа илүү сайн хийх, дэвшүүлэх тэр бүх зүйлүүдээ сурч авахд минь туслаарай. Энэ сайхан хурлыг бидэнд зохион байгуулсан талархаж байна. Баярлалаа. Иесус Христосийн нэрээр амен.
The choir will now sing.
Одоо найрлалд учраад хайрт хүүхдүүд минь Бурхан та нартай ойр байна дууг дуулна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч энэ зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх AND болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Mary N. Cook ихч бидэнд хандан үг хэлэх болно. Дараа нь дэлхий дахина тууштай бөгөөд зоригтой байхыг иргэмэлцэж байгаа залуу эмэгтэйчүүдийн тухай богино хэмжээний дүрс бичлэгийг үзэх болно.
Dear Miss Chill.
Many times, as general authorities address the priesthood brethren at general conference, they will begin by saying that they feel as though they are addressing a mighty army of powerful priesthood leaders. Tonight, I feel as though I am standing before a mighty army of elect daughters of God. You have been chosen to move forward, standing alongside those valiant priesthood holders in righteousness in these
letters. Харц булам үзэсгэлэнт мөн хүчрэхэг билээ. Би энэ үдэс Йошуа нэгд гардаг бидний урайны түүхэн агуулга бүхий. Тууштай бөгөөд зоригтой бай, хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун химээх шүлгээр хэлэх үгээ эхлэхийг хүсч байна. Мосе болчлолд унаж хуурамч бурхтыг шүтэх нөлөөнд автсан Израилийн хүүхдүүдийг Египтийн газар нутгаас удирдан гаргасан агуу бошглогч байсан. Тэд цөлд 40 жил хүнд хэцүүг тулсны дараа эрх чөлөөтэй болж, үнэн бөгөөд амьд бурхнаа шүтэх шин газраа маш ойр ирээд байсан юм. Мосег насан эцэлхэд энхүү гайхамшигт айныг дуусгах бошглогчоор бурхан Йошуаг дуудсан билээ. Йошуа нөлөө бүхий удирдахч байсан юм. Библийн тол бичигт түүнийг бүхэл зүрх сэтгэл зүрхээ зориулсан байлдагчийн хамгийн дээд шинжийг агуулсан хүн гэсэн байдаг. Бас түүний нэр бурхан бол тусламж гэсэн утгатайг онцолсон байдаг. Их эзний Израилийн хүүхдүүдэд амласан бүгдийг ухаарч тэднийг олж авахын тулд олон газар голыг гаталж олон тулаанд ялах ёстой байсан учраас түүний урам зоригтой удирдлага үнэхээр хэрэгтэй байлаа. Их эзэн энэ хэцүү цаг үед бошглогч Йошуа болон Израилийн хүүхдүүдэд агуу урам зориг хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан. Йошуа номын эхний бүлэгт их эзэн түүнд нэлээд хідэн удаа тууштай бөгөөд зоригтой бай гэж хэлсэн. Зориг гэдэг үгийг аюул айдас хүнд хэцүүх сүрж шаргуу тулбартай байх оюун санаа болон ёсортхууны хүч гэж тодорхойлсон байдаг. Йошуа болон Израилийн хүүхдүүд зоригтой дулгуртай байснараа амлагдсан газар хүрч их эзний ажлуудыг хүртэж аз жаргалыг олж чадсан юм. Йошуа болон Израилийн хүүхдүүд альдээр үед амьдарч байсан хэдий ч өнөө үед бид ч бас амлагдсан нутагт хүрэхийн төлөө зүтгэсээр байна. Бидний хамгийн агуу зорилго бол Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ байх мөнхийн амьдралд хүрэх билээ. Йошуагийн эхний бүлгээс Саад бэрхшээлийг даван туулж, Айна амжилттай дуусгаж, амлагдсан нутагт их эзний ажлуудыг хүрэхэд зайлшгүй туслах дөрвөн удирдамжийг олж болно. Эхнийх нь 5-р шүлэгт их эзэн Йошуад би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй гэж амласан амлалт юм. Энэ амлалтаас бид их эзэн үргэлж бидний төлөө байх бөгөөд хизээж ганцаран маань орхихгүй гэсэн зориг болон хүчийг олдог. Бид Тэнгэрлэг эцэг хүүхэд бүрээ нэг бүрчлэн мэддэг бөгөөд бидэнд хайртай гэж залгасан. Та нар түүний онцгой өхтийн нэгэн учраас залбирлын хүчээр дамжуулан түүний баталгаа удирдамж тусламжийг авах боломжтой. Сургаалба грэндэр чи даруй бай, тэгвэл чиний бурхан их эзэн чамайг гараас чинь хөтлч мөн залбирлуудад чинь хариу өгөх болно хэмээсэн байдаг. Би эдгээр үгсэд итгэдэг, мөн Тэнгэрлэг эцэг бидний залбирлыг сонсож хариулдаг гэдгийг та нарт амлаж байна. Гэхдээ ихэвчлэн их эзэнд хандаад хүлээхэд биднээс төвчээр шаарддаг. Бид хүлээх зураа орхигдсон мартагдчихэ, эсвэл бидний залбирлыг сонссоггүй, эсвэл хариултуудыг авах зохисгүй юм байна гэж бодож магтгүй. Гэтэл тийм биш юм шүү. Би дуулал номонд гардаг. Би их эзнийг төвчөртэйгээр хүлээсэн. Тэр над руу ортож миний хашгирхийг сонссон хэмээх Давид хааны таашрлын үгсэд их дуртай. Та нар аяллийнхаа явцад юутаач тулгарсан бай, хамгийн түрүүнд Йошуагийн бидэнд сануулснаар залбир төвчээртэй бай, бас бурхны хэлсэн би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй гэсэн амлалтыг сана. 2-р удирдамжин 7-р шүлэгт их эзэн Йошуад чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүлэхэд анхаарал тавь, хаа явсан газар амжилт олохын тулд түүнээс баруун тийш ч зүүн тийш ч бүх хазаа гэж хэлсэн. Аюм. Их эзэн Йошуад түүний замаас хазаалгүй зарилгуудад хатуу чанд дуулууртай байхыг заварчилсан байдаг. Ерөнхийлөгч хантар заахта хэдийгээр тэр яг яаж амжилтанд хүрэхээ мэдэхгүй байсан ч үр дүнд нь итгэлтэй байсан. Учир нь Йошуа дуулууртай байдал нь амжилтыг авчирна гэдгийг мэдэж байлаа гэж хэлсэн байдаг. Агуу бошиглогчдын бодит туршлагууд нь бидэнд хатуу чанд дуулууртай байх замыг сонгох нь ямар чухал ач холбогдолтой болохыг ойлгоход туслахын тулд бичигдсэн байдаг. Сарын өмнө би хэсэг залуу эмэгтэйтэй уулзсан. Тэдгээр 16-аас 18 настай охтоос шинэ бие хавь нарт тулгарч болох нөхцөл байдалд ариун журамтай, этгээлтэй хэвээр үлдэхэд нь туслах зөвлөмж өгөхийг хүссэн юм. Нэг залуу эмэгтэй сургуулийнхаа коридороор алхаж явхад нүдний чинь болонд таатай бус анхаарлыгчин татах ямар нэгэн зүйл харагдаж магадгүй. Та нар сонирхоод харахыг хүсчих магад. Та нарт өгөх миний зөвлөгөө бол битгий хараарай. Хараад дараа нь харамсах болно шүү гэж би хэлэх байна. Надад итгээрэй, зөвхөн ургаш ихц чигээрээ хар гэж хэлсэн юм. Би энэ залуу эмэгтэй энэ зөвлөгөөнөөс хожмын өдрүүдэд өдөр тутмын нөхцөл байдалд маань хэрэглэгдэх их эзний Йошуад баруун тийш ч зүүн тийш ч бүү хазаа гэсэн зөвлөгөө хэрэгжиж байна гэдгийг мэдсэн юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ, зарилгуудыг хатуу чанд цахиснараа хүрээлэн бүү уруу таталтуудаас зайлсхий. Мөхийн зорилгынхоо зүг ургаш шулуун хар. Үнийг хийснээр та нар хамгаалагдаж хаа явсан газраа амжилт олох болно гэдгийг хоёр дахь удирдамж бидэнд сануулж байдаг. 8 дугаар шүлгээс бид 3 дахь удирдамжаа олно. Энд их эзэн нэгэн хуулийн номны тухай дурдаад Йошуад түн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүлэхээр өдөр шөнөгүй түүнийг бясалгаж яв. Тэгвэл чи хөгжин дэмжиж амжилтанд хүрэх болно гэж хэлдэг. Их эзэн Йошуа болон бид бүгдэд судруудаас унш хэмээн заварлаж байна. Өдөр бүр судраас судлах, ялангуяа мормны номноос унших нь Иесус Христ ба түүний сургаалын тухай таанарын гэрчлэлийг хөгжүүлэх баттай үндэс суурийг бий болгодог. Энэ нь таанарын амьдралд сүнсийг өрөх болно. Ерөнхийлөгчлээ. Хэрв бид судруудаас өдөр бүр уншихгүй бол бидний гэрчлэл сул дорой болж сүнслэг байдал маань тууштай өсч чадахгүй гэж зөвлөсөн. Судруудад амлагдсан нутаг руу хүрэх аяллийн маань туршид бидэн туслах тоолшгүй олон заавар, амлалт, шийдэл, сануулга байдаг. Гурав дахь удирдамж бол аз жаргал амжилтыг олохын тулд өдөр бүр судраас уншиж тунгаан ботход биднийг хандуулж байна. Их эзэн Йошуад ярьж дуусны дараа Йошуа Израилийн хүүхдүүдэд хандан ярьдаг. Ярианыхаа төгсгөлд 16 дугаар шүлэг дээр Израилийн хүүхдүүд түүний үгсэд хариу барьж бидэн 4 дахь удирдамжийг өгдөг. Тэд тушаасан болгоныг тань бид хийж, элгэх газар бүрт тань явах болно гэж хариулдаг. Үүний адил Иесус Христийн хожмын гигантнуудын сүмийн гишүүдийн хувьд энэ үдэш энд хамт байгаа бошиглогч ерөнхийлөгч Монсонг дагна гэсэн амлалтыг бид өгч чадна. Залбирал болон сүнслийн баталгаагаар дамжуулан бид амьд бошиглогчийн талаарх хувийн гэрчлэлээ олж болно. Бид түүний сургаалыг сонсож, ажиглаж, мөн өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлэх зорилготой байх тусам энэ гэрчлэл өснө. Бошиглогчийг сонсож, зөвлөгөөнд нь дуулууртай байх нь онцгой ажиллуудыг хүртэх боломжийг бидэнд олгодог. Сүүлийн ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Мансны бидэнд зориулан хэлсэн бошиглолын амлалтуудыг сонсцгоё. Та нарыг бурхан ажиллах болтугай. Төвний амлагдсан амар амгалан та нартай одоо бүгэд үргэлжилт хамт байх болтугай. Хэрв бид үнэнч бүгэд итгэлтэй байхаваас агуу амлалтууд биднийг хүлээж байна. Та бүгдийн дээр тэнгэрийн адслуудыг би гуйж байна. дараагийн 7 хоногт болох ерөнхий чуулган дээр башиглагч төлөөлөгчдийн дамжуулах зааврууд болон амлалтуудыг сонсхийг би урьж байна. Дараа нь башиглагчийн зөвлөмжийг дагах амлалтыг өгч хий гэсэн бүгдийг бид хийх болно. Яв гэсэн газар нь бид явах болно гэдгээ батлах дөрөвдөх өдөрлөмжийг хэрэгжүүлээрэй. Залбирах, бурхны зарилгуудад дуулгартай байх, өдөр бүр судруудаас судлах, амьд бошиглогчийг дагах өдөрлөмж нь өчүүхэн бөгөөд энгийн мэд санагдаж болох юм. Би та бүхэнд алмаадах эдүүгээ өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу зүйлүүд удирдан авчирагддгийг би чамд хэлж байна гэсэн судрыг сануулъя. Йошуагийн номын эдгээр өчүүхэн мөн энгийн удирдамжуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлснээр зориг ба бат бөх байдлын хамгийн хүчрхэг их сурулж болсон Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хүү Иесус Христэд итгэх итгэлийг би болгохоор нэгдэх болно. Тэнгэрлэг эцэг бидний хувийн аялал амаргүй гэдгийг мэддэг. Бид өдөр бүр зориг, хүч чадлыг шаардах нөхцөл байдлуудтай тулгардаг. Саяхан сүмийн мэдээ сонин дээр гарсан түүх энэхүү үннийг баталсан юм. Хэдхэн сарын өмнө ахлах сургуулийн нэгэн багш сурагчдаасаа нэг өдөр улс төрийн байдлыг дэмжигч ба эсэргүүцэгч үзлээрээ хуваагдан зогсохыг хүснээр хичээлээ эхэлжээ. Сурагчдыг судлаа эзэлсэний дараа багш эсэргүүцэгч талынханд байр сууриа илэрхийлжээ. Дэмжигч талын нэг залуу эмэгтэйг онцолж байгаад тэдний талынхны үзэл бодлыг шүүмжлэн дайрч давшиж гарчээ. Тойргийнхаа Маймейд ангийн залуу эмэгтэйгийн итгэлийг багш нь доромжлон дайрахад тэрээр тоосонгүй. Эрх мэдэлтэй хэн нэгэн олны өмнө дайрахад тэр залуу эмэгтэй 50 хэвээр байжээ. Энэ залуу эмэгтэй өнөө цаг үед ангид нь болсон хувийн тулаанд гарамгай зургийг үзүүлсэн юм. Та нар хаанч, юутаач тулгарсан байсан Йошуагийн номондох удирдамжийг олж хэрэгжүүлнэ гэж би найдаж байна. Тэгснээр та нар их эзний тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун химээх амлалтанд найдаж болно. Тэнгэрлэг эцэг биднийг мэддэг бас хайрладаг гэдэг гэрчлэлээ та нартай үлдэе. Хэрв та нар түүн рүү эргэх аваас тэр та нарыг орхихгүй. Түүн рүү эргэж очих аяллаа дуусгахад нь хэрэгтэй зориг ба хүчээр ажиллах болно. Би судруудад болон бошиглогч Йошуагийн шиг хүчрхэг үлгэр жишээнүүдэд талархалтай байдаг. Биднийг Тэнгэрлэг эцэг рүү мань аюулгүй удирдахаар зүтгэж байгаа ерөнхийлөгч маань би талархдаг. Израилийн хүүхдүүдийн адил бид бүгд амлагдсан нутагт хүрч эхэзний амлалтуудад амралт тайвшрыг олох болтугай хэмээн би залбирч байна. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Last August, we took some of our 8-р сард хүмүүсийн хамгийн их очих дуртай газруудын нэг болох Utah-гийн Timpanogos Cave хэмээх үндэсний парк руу зарим мач нарын хамт явсан юм. Тэндхийн агуу төрхийн тулд 2.4 км бартаатай замаар өсөх ёстой байв. Хэрв өгсөн авирч чадвал агуун гайхалтай хэлбэр төс үзэгсэнтэй зүйлсийг үзэж сонирхох боломжтой байв. Дээш авирхад 9 настай Рутигийн хувьд тийм ч хүнд биш байх. Харин би 6 настай Каролинд маань тулах хүч тэнхэн гүцэх болов гэж бодож байлаа. Бид явган айдал хийх болсондоо сэтгэл хөдлөлт хөдөлж засмал замаар хурдан алхаж эхэлцгээв. Бидний явж туусан замыг харуулсан таних тэмдгүүдийг замын дагуу байрлуулсан байлаа. Бид замынхаа 1/4-ийг ядах юмгүй туусанч замын талыг туулах хүртэл илүү их хугацаа шаардлагатай байв. Каролин цааш явах тэнхэлгүй болж эхлэхэд харин Рути маань маш сайн явж байсан төдийгүй дүүтэй урагшлах урам зориг өгч байв. Гэтэл гэнэт санаанд оромгийн зүйл болж хүчтэй салхитдагдсан улмаар нүүр нүдгүй шороогоор шуурж эхлэв. Үүнд бид баг зэрэг сандарч мэгдсэн ч айдас үгээр дусаагүй гэсэн шиг замд болгоомжл хоржигнүүрт могоотой газар замаасаа бүү хазаа гэсэн анхааруулах тэмдгүүдийг ойролцоо тэмдгүүдийн ойролцоо хурж ирсэн байлаа. Бид нэлээд хүч заран удаан явсаар очих газрынхаа 1/4 нь хурж чадсан ч уулын хамгийн өксүр газар руу авирах үлдлээ. Кэролин ихэд ядар сүрдэн цааш өксөхөөс цөхрөн доош суугаад би бууж өглөө би цааш явж чадахгүй нэгэд уйлчихлаа. Бид түр суудаж яа хэсгээ төлөвлөв. Бид алхаага тоолж 100 хүрэхэд бидэн төрөх альваа сэтгэгдлээ хуваалцахаар шийдлээ. Рути бид хоёр Кэролин дуслана гэж амласан бөгөөд замдаа явах зуураа өөрсдөгөө баясгах шин сонирхолтой зүйл ирж хаан түүнийгээ бэбинтэйгээ хуваалцахаар тохирсон юм. Бид бүр хүүхдийн дуугч дуулцааж байв. Кэролин санаад нэлж шидүүрийг дахаар болов. Бидний 100 алхам маань байдлыг хэлбэр болголоо. Бид Кэролин дуслахаар амласан болохоор тэр итгэлтэйгээр цааш алхав. Бид эргэн тойронд үзэгдэх сонирхолтой сайхан зүйлсийг олж харан дуу дуулцааж явахдаа баяр хөөргийг мэдэрсэн юм. Чиний чадвараас хитэрсэн хэцүү мэд санагдах бэрхшээлтэй тулгарх үе та нар Кэролин шиг айд сүрдэж урам чинь хугарч байсан уу? Та нар бууж өгье гэсэн бодол төрж байв уу? Израилийн хүүхдүүдийг амлагдсан нутаг тийш удирдах болсон агуу бошиглогч Мосегийн залгамжлагч Йошуад ямар мэдрэмж төрж байсан бол төсөөлөд үзсгэ. Тэр үед тэрээр бууж өгөхийг хүсэж байсан лавтай. Гэхдээ их эзэн түнд 3 удаа эрч хүчтэй бөгөө зоригтой байг хэмээн тайвшруулан сануулж байсан. Бурхан тэдэнтэй хамт байх болно гэсэн итгэлтэйгээр Израилийн хүүхдүүд тушаасан болгоныг тань бид хийх болно гэж амласан байдаг. Хэдийгээр зориг нь боломжгүй мэт санагдаж бууж өгмөр бодогдох үе байсан ч Бурхан зориглосон учир урам зоригтойгоор дагах хүсэлтэй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн түүхээр судруу дүүрэн байдаг. Их эзэн та нарыг юу хийгээсэ гэж хүсдэгвэ? Тэрээр та нарыг Бурханы эрэлхийг зоригтой ариун журамтай охид байгаасай. Мөн түн рүү эргэж очихын тулд ариун сүмийн адислуудыг хүлээж авахар зохистой байдлаар амьдрахыг өдөр бүр хичээгээсэ гэж хүсдэг. Өнөө үед энэ нь мэдээж эр зоригийг шаардна. Гэхдээ та нарт үүнийг хийж болох боломжийг нээн өгсөн авралын төлөвлөгөө байдаг. Сонголт хийх боломжийг өгсөн ёс суртахууны сонгох эрх нь энэ төлөвлөгөөний чухал хэсэг юм. Та нар аль хэдийнэ олон сайн сонголтуудыг хийчихсэн байгаа. Энэ дэлхийд ирж махбодыг хүлээн аван өөрийгөө батлах энэхүү сонголтыг та нар төрхөөсөө өмнө хийсэн. Та нар мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээр гарахд шаардлагатай анхны ёсод болох баптизм хүртэх сонголтыг хийж сонголт хийх, сурах, өсч хөгжих зэрэг хариуцлага бүхий мөнх бус амьдралтай байна. Ариун сүмийн ёслуудын хүлээн аван ариун гэрээнүүдийг байгуулах явдал нь энэхүү төлөвлөгөөний бас нэг чухал хэсэг юм. Та нар үсэн том болох тусам зам чинь улам огцон өксүр болж магадгүй Кэролин шиг та нар бууж өгөхийг хүсэх болно. Амьдрал билүү бэрхшээлтэй болж алхам бүр чинь уруу татал шийдвэрлэх асуудлаадаар дүүрэн байх болно. Сатан та нарт ч миний амьдралд амьдрах ёстой зам энэ мөн үү гэсэн бодлыг төрүүлж толгойч нь эргүүлэх болно. Хэдийгээр аюултай гэсэн тэмдэг байсан ч гэсэн чи тэр замаар явахыг хүсч болох юм. Магадгүй та нар өөрсдийнхөө чадварт эргэлзэж нэгэн охин тохиолдсон шиг өнөөгийн энэ дэлхийд ариун журамтай үлдэх үнэхээр боломжтой гэж юуч гэж зөвхөрч болох юм. Миний залуу найз нараа хариулт нь бол тийм ээ. Тийм бөгөөд та нарт өгөх миний зөвлөгөө бол Винстон Черчиллийн дэлхийн 2-р үеэр Дайны үеэр өгсөн зөвлөгөөтэй нэгэн адил юм аа. Хизээч бууж өг. Мэдээж энэ агуу эр зориг шаардна. Гэхдээ та нарт авралын төлөвлөгөө байна. Бурхны эрэлхийг зоригтой мөн ариун журамтай охин байж энэхүү төлөвлөгөө дахад юу танд тус болох вэ? Нэгдүгээр алхам алхмаар хүчтэй гэрчлэл олж ав. Хоёрдугаар Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ гэр бүлийн гишүүд болон төлөвлөгөөг дагах шийдвэрийг танд дэмждэг бусад хүмүүсээс тусламж ирэлхийл. Эцэст нь ариун сүнсний байнгын нөхөртэй байхаар зөв зохистой амьдар. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон өөрийн гэрчлэлээ тогтмол хүчрхэгжүүлэх нь чамайг хамгаалах болно гэсэн хүчтэй гэрчлэлтэй байхын чухлыг залуу эмэгтэйчүүдэд амласан. Чиний гэрчлэл туршлагаар тань дамжуулан аажмаар хүчрхэгжих болно. Хинч бүрэн төгс гэрчлэлийг нэг дор хүлээж авахгүй. Уулын хамгийн эгц хэсгээр аврин гарахын тулд бид алхам бүрээр дээшилдгийг та бүхэн сайн мэднэ. Чи гэрчлэл болж авахын тулд алхам алхамаар хүчрхэгжих ёстой. Зарилгуудыг дагах шийдвэрийг гаргах үед чиний гэрчлэл өсөх болно. Бусдыг хүчрэгжүүлж мөн дэмжих үед гэршилт нь хөгжиж байгааг чи харах болно. Хэрвээ чи залбирал хийх судраас суралцах зарилгуудыг дуудлагатай даавах мөн бусад үйлчлэх зэргийг ковийн дадал дуршлаа болгож чадвал өөрийн гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэх нөлөөллийг мэдэх боломжтойгоор ажиллагдана. Ховийн хөгжил дэвшил химээх ном нь өөрийн гэрчлэлээ алхам алхмаар хүчрэгжүүлэх гайхалтай арга замаар хангаж өгсөн байдаг. Иесус Христийн заасан зүйлсээс суралцж мөн тэдгэрийг өөрсдийнхөө амьдралд байнга хэрэгжүүлснээр үнэт туршлага болон төслүүд нь түүний талаарх гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэхэд туслах жижиг алхмууд болно. Энэхүү байнгын хүчрэгжүүлэлт нь таны зам дээрээ аюулгүй байхад туслана. Хоёрдугаард чам дэмжлэг болон хүч нэмж өгөх бусдын тусламжийг эрэлхийл. Нэн төрүүн тэнгэрлэг эцэгтэй залбир. Чи бол түүний охин. Тэрээр чамайг мэддэг бас чамд хайртай бөгөөд чиний залбирлуудыг сонсож мөн хариулдаг. Судрууд бидэнд байнга залбир ийм хэмээн тоймгүй олон удаа заасан байдаг. Хэрвээ та залбир бол их эзэн Йошуатай хамт байсны адил тантай хамт байх болно. Тэнгэр дэх эцэгтэй эргэж очихын тулд мөн түүний төлөвлөгөөг дагахын тулд бидэнд аврагчийн манд тусламж хэрэгтэй. Магадгүй та алдаа гаргасан эсвэл өөр замаар явж эхэлсэн ч байж болно. Аврагч танд хайртай бөгөөд өөрийн амийг таны төлөө өгсөн учраас та намжилж чадна. Аврагчийн цагаатгал нь таны нүглээ салгаж уурслагдах боломжтой болгосон юм. Намжлахад шаардлагатай юу хийж болохыг яг одоо тодорхойл. Өөрийнхөө амьдралыг 7 хоног бүр зохистойгоор ариун ёслолоос хүртэж сүнслэг хүчийг авчрах ариун журамт үйл ажиллагаагаа дүүрэн байлга. Та эдгэрийг хийснээр уруу даталтыг эсэргүүцэх чадвартай, тушаалыг биелүүлж Христтэй адил болоход улам өсч хөгжих болно. Хожмын үеийн бошиглогч нар мөн чам туслахаар энэ дэлхийд байгаа юм. Бошиглогч нар өнөөдөр бидэнд хамаатай зүйлсийн талаар ярьдаг. Тэдний хэлсэн үгсийг анхааралтай сонс. Тэд нар замдаа аюулгүй аялахад ч туслахын тулд анхааруулах тэмдгүүдийг өгдөг. Онцгойл нь чамд зориулсан тэрхүү тэмдгүүдийг та нар залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмал дээрээс олох болно. Бошиглогчийг даг, тэр замаа мэднэ. Төлөвлөгөөний гайхалтай ажлуудын нэг нь бид гэр бүлүүд болон зохион байгуулагдсан явдал юм а. Тэнгэрлэг чадвартай хүрэхэд чинь туслах агуу мэдлэг болон дуршлагтай эцэг эх чамд би тэдэнд итгэ. Тэд чамд хамгийн сайн сайхныг хүсэх болно. Ээж, эмээ болон хүчрэхээ гэрчлэлтэй бусад зөв шударга эгч нараасаа суралц. Төлөвлөгөөнд бүх их хүний үүргэн асран халамжлагч байх хариуцлага юм. Ээж нараа таны охиныг тань шиг хинч хайрлахгүй. Танаас ховын өсөлт хөгжлөө охинтойгоо хамт хийхийг хүссэн хүсэлтийг мань хүлээн авна гэдэгт би найдаж байна. Би ээжтэйгээ ариун журмын ач холбогдлын талаар ярилцаж түүний дагуу амьдрсны нэг адил та хоёрын нөхөрлөд хүчрэгжиж харилцан биений хайрлах дэмжлэг уран зоригтойгоор ажиллахдах болно. Залуу эмэгтэйчүүдээ төлөвлөгөөгөө дагазал чухал шийдвэр гаргахад тань туслах мөн дэмжих сайн найз нөхдийг сонгоорой. Та нар залуу эмэгтэйчүүдийнхээ батламжийг хүлээн авснаар том эгчин байх үүргийг бас авч байгаа ба хүндэт зүгий болсноор зөв шударга үлгэр жишээ болон гэрчлэлээрээ өөр нэгэн залуу эмэгтэй хүчрэгжүүлж ховийн хөгжил дэвшил дээрээ ажиллахад нь түүнд багшлах боломжтой болно. Эцэст нь ариун сүнсний байнгын нөхрөлтэй байхаар зөв зохистой бай. Бид Кэролин тусалж байхдаа эргэн тойрон дах сайн сайхан зүйлсийг хайж бүр хүүхдийн дуу дууснаар ариун сүнсийг уурж чадсан юм а. Ариун сүнсний үр жимс болох амар амгалан баяр байсгалан хайрыг бид мэдэрсэн юм. Сатан чамайг эргэлзээний салхиар толгойч нь эргүүлэхийг хичээн өөр замаар яв хэмээн уруу датах үед эсвэл бусад хүмүүс чинь ихтгэл бишрэлийг шалан дарамжлах үед энхүү амар амгалан чамд хэрэгтэй байх болно. Би танарт ариун сүнсний нөлөөллийг дааж бэрхшээлийг даван гарсан нэгэн залуу эмэгтэй жүлийн тохиолдсон явдлыг хуваалцахыг хүсэж байна. Нэгэн өдөр тэр хуучин гэрээнээс суралцаж байтал Матайн 5-ыг унш гэсэн бодол толгойд нь орж ирэв. Тэрээр яагаад шинэ гэрээнээс унших бодол надад төрөөд байгаа юм болоо гэж боджээ. Нөгөө охин маань мэдрэмжээ даган Матайг уншихаар болов. Дайснуудаа хайрал, та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө залбир. Дараа өдөр нь тэрээр бүдүүлэг зан авир гаргаж өөрөөс нь урвсан зарим найз нартайгаа муудалцав. Эхлээд мэдээж тэр маш их уурлсан ч дараа нь би үүндэл бэлтгэгдсэн юм байна. Ариун сүнс намайг Матайг унш гэж хэлсэн. Тиймээс би найзуудаа уучлж найрсаг байх ёстой гэж боджээ. Энэхүү судрыг уншсан жижигхэн алхам нь түүнийг Христ шиг байхад нь бэлтгэсэн юм. Энэхүү жишээнээс тэрээр их эзэн түүнийг мэддэг гэсэн нотлогыг авсан бөгөөд ариун сүнсний нөлөөгөөр л тэр охин юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авснаас бид ч мөн сурч болно. Хайрт залуу эмэгтэйчүүдээ жүүлэн шиг хэцүү бэрхшээлд тулгарах үед бууж өгөхгүй төлөвлөгөө дахаар сонгосон олон охидтой би уулзаж байсан. Та нарыг алхам алхамаар өөрийнхөө гэрчлэлээ хөдөлгөөжүүлээсэ хэмээн би залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ болон төлөвлөгөөг дагах шийдвэрийг тань дэмжих бусад хүмүүсийн тусламжийг эрэлхийл. Чамайг аюулгүйгээр удирдах ариун сүнсийг өөртөө байлгахын тулд ариун журамт байдлаар амьдар. Хэрвээ та нар үүнийг хийвэл Бурхан та нартай хамт байж ариун сүм болон мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээрээ үлдэх боломжтой, тууштай бөгөөд зоригтой бай, мөн хизээч бууж өг. Иесус Христийн нэрээр, Амен.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters.
Дэлхийд сорилтууд үргэлж байсаар ирсэн ч өнөө үед та нарт тулгарч байгаагийн ихэнх нь шинэ бэрхшээлүүд юм аа. Ариун журамтай байхын тулд та бүхэн бурханлаг гаралдаа үнэнч байж, ёс суртахууны өндөр жишгүүдээр тулгуурласан бодол санаа, зан төлөвийн загварыг бий болгох ёстой. Би бол Бурханы хайртай охин гэсэн итгэл тань улам өсөн нэмэгдэхийн төлөө би бүх зүрх сэтгэлээрээ залбирч байна. Эрхэм хүндэт залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар олон зөв сонголт хийгээд байгаа. Одоо та нар насан туршдаа энэ зам дээр байх ариун журмын загварыг бий болох ёстой. Эгч нара, сүнсэнд итгэгнээд. Та нар өдөр тутмын амьдралдаа энгийн боломжуудыг ашиглаж, сайн сайхан ашиг тустай зүйлсийг бий болгосноор орчноо төдийгүй дотоод ертөнцөө өөрчлөн сайжруулж чадна. Өнөөдөр та нарын хийхээр сонгосон өчүүхэн энгийн зүйлс маргааш агуу алдар сууд адислууд болж ирнэ. Ариун журамд ганцхан эмэгтэй дэлхийг өөрчилж чадах уу? Тийм ээ, чадна. Чиний өдөр бүр тогтмол хийдэг зүйлс, өдөр тутмын залбирал, судрыг өдөр бүр судлах, өдөр бүр дуулууртай байх, өдөр бүр бусдад үйлчлэх зэрэг нь чамайг удирдахч мөн жишээ байхаар хүчрэгжүүлнэ. Та эдгээр зүйлсийг хийснээр аврагчид улам ойртож, түүнтэй илүү айдал болно.
Be not afraid, stand firm in the faith, for the Lord will. my young friends.
Залуу найз нар минь, тууштай бай. Юу зов, юу бурууг та нар мэдэх ба үннийг зүсээ хувирган сэтгэл татам харагдуулах ямар ч мэхлэлд өөрчилж чадахгүй. Найз нар чинь буруу гэдгийг нь мэдэх зүйлсийг хийхийг чамаас хүсвэл ганцаараа ч гэсэн зөв зүйлийн төлөө тууштай зогс.
Be his, be one, be strong.
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
I hope that you will always remember
анаар сурсан бүх зүйлээ өнөөдөр орой сурсан мэдэрсэн зүйлээ үргэлж санаж аваасаа гэж би найдаж байна. Одоо би та нартай хандан үг хэлэх болсондоо баяртай байна. Та нар энэ орой суралцсан зүйлсээ үргэлж санаж байх болно. Намайг үг хэлсний дараа найрал дуучид Ode of Rock of Salvation дууг дуулна. Бид бол Тэнгэрлэг эцгийн охтуд. Тэр бидэнд хайртай. Бид ч түүнд хайртай. Би өнөөдөр та бүхний хамт энд байгаадаа маш их баяртай байгаа бөгөөд энэ нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг билээ. Их эзэн надад та нарын хэн болох мөн яагаад энэ дэлхий дээр энэ цаг мөчид байгаа тухай ойлголтыг өгсөн юм. Их эзэн та нар хайртай, та нар ч түнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Энэ нь та нарын үр цайнаас, даруй төлөв байдлаас мөн зүвийг сонгож ач хэвэлтэй цэвэр ариун байх гэсэн эрмэлзлээс тань харагдаж байна. Бид бүгдээрээ олон гайхамшигт сүнслэг цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөсөн бид төдөг галыг тойрон сухтай ариун ёслын тахимд бас галын дэрэгт зэрэлцсэн дээр гэрчлэлээ хуваалцаж байсан бид Бразилаас Bountiful хүртэл өндөр уулын оргилд авирн гарч алтан тугаа мандуулсан нь журамч ёсыг сахин зохистой байж ариун сүмд орно гэж бидний чин сэтгэлээсээ амласан амлалтын бэлэг тэмдэг болсон юм. Бид өдөр бүр залбирч морны номноос уншиж бас нэмсэглэж ээж эмээ удирдахч тайга хувийн өсөлт хөгжлийн төлөө шаргуу ажиллаж байгаа. Бидний ажил дөнгөж эхэлж байна. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр амьдрах мөн залуу эмэгтэй байх нь гайхалтай сайхан хэрэг. Бидний зорилго өнөөдөр ч хിവэрэ. Тэр нь зохистой байж, ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авч, грэнүүдийг хийхч, дагах бөгөөд энэ нь бидний хамгийн дээд зорилго юм. Иймд бид ариун явдал, ёс суртахууны цэвэр байдал, ариун журамд энэ дэлхийг эргүүлэн оруулах үйлсэд удирдан тэргүүлсээр байх болно. Бид ариун газруудад зогсож, ариун сүнсийг хүлээн авч, ойлгон таних, итгэн найдахын тулд би бидэд чадах бүхнээрээ тусалсаар байх болно. Бид нүглүүдээс ангижрахын тулд ямар сургуулжийг хайж болохыг мэдж, болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаар байх болно. Тийм ээ. Бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр бид суура тавих ёстой. Бид үүний дээр барьвал унах харахгүй суур болох хадны учир бидний эргэн тойронд ямар ч шуурга дэгдэж байсан ч бид бат бэх зогсох болно гэдгийг би мэдэх бөгөөд энэ тухай би гэрчилж байна. Их эзний Йошуад өгсөн зөвлөгөө нь шудраг ёсны өв залгамжлагч залуучууд та нарт өгсөн зөвлөгөө юм. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүч чирш айх түнгэж хэлжээ. Чи ганцаараа биш. Хэдийгээр чи сургуулдаа нийлдэг найз нарынхаа дунд бүр гэр бүлийнхээ цорын ганц хожмын үеийн гигант нь байлач чи ганцаараа биш. Чи их эзний хүчинд итгэж найдаж болно. Йошуа Израильчуудад хандан өөрсдийгөө ариусга. Учир нь маргааш эзэн та нарын дунд гайхамшигт зүйлсийг хийх болно гэжээ. Энэ нь Йошуагийн ариун журамд иргэн орохыг урайлсан урай байсан бөгөөд өнөөгийн бидэнд ч бас хамаатай юм аа. Бид ариун журамд амьдралаар амьдрснаар олж авдаг итгэл үнэмшил хүч чадалгүйгээр бидэнд өгөгдсөн мөн бэлтгэгдсэн тэр ажлыг үнэндээ хийж чадахгүй. Та нар гайхамшигтай итгэлтэй залуу эмэгтэйчүүд билээ. Та нар өөрсдийн итгэлийн хүчинд энэ дэлхийд ирсэн. Та нар өмнөх амьдралдаа үлэмжийн итгэл хийгээд сайн үйлслүүдийг харуулсан гэж Алма бидэнд заадаг. Мөн өөрсдийн итгэл ба гэрчлэлээрээ Бурхны өгсөн төлөвлөгөөг хамгаалан тэмцсэн билээ. Та нар тэрхүү төлөвлөгөөнд сайн гэдгийг мэдэж байсан. Мөн аврагчийг мэддэг байсан учраас тэр хийн гэж хэлсэн зүйлээ хийх болно гэдгийг нь мэдэж байсан. Та нар түүнтэй хамт зэрэгцэн зогсож энэ дэлхийд ирэх өөрийн боломжийг тэсэн ятан хүлээж байсан. Та нараас юу шаардахыг та нар мэдэж байсан. Та нар энэ нь хэцүү байх болно гэдгийг мэдэж байсан ч тэрхүү тэнгэрлэг ажлыг хийж чадна гэсэн итгэл дүүрэн байгаад зогсохгүй мөн өөрчлөлт хийж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байсан. Та нар хожмын үеийн агуу их ажлын суурийг тайхад, үүний дотор ариун сүмүүдийг барихад, оролцохоор цаг хугацааны бүрэн байдалд ургаж гарч ирэхээр хадгалагдсан сонгомл сүнсүүд билээ. Та нар хүлээн авч бэлтгэгдсэн ажлаа хийхээрээ одоо энд байна. Би энэ орой та нарыг хараад, Хилминий залуу цэргүүдийн найз зохид, та нар шиг л охид байсан болов уу гэж бодож байна.
No wonder Satan has
Сатан та нарын нэр төр ариун журамд халдах дайралтай хэрчмжүүлснийг ойлгож ядаад байх юм ерөөсөө адлаг. Хэрвээ та нарыг ариун сүнсний өдөрмжиг авах эсвэл ариун сүмд орох зохистой байдлаас айлгаж, тэнгэл зөөлж, анхаарлагчин сарниулж, эрхийгчин хасуулж чадах юм бол тэр яллаа гэсэн үг. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн залуу охтоо. Та нар хэн гэдгээ санагтун. Та нар онцгой хүмүүс. Та нар бурхны охтуд. Та нар нийцэн цогцох залуу охтын үеийнхэн байж болохгүй. Харин та нар бусдаас ялгарн тодорч, та нарын гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишээг байж болохын тулд босч, мөн ургашт гэрэлтүүлэх зориг жавхаатай байх ёстой. Дэлхийнхэн та нарт өөрсдийг чинь онц гойд биш, хуучин сэг, ойлгоход хэцүү гэсэн ойлголт төрүүлэхийг хичээж болно. Дэлхийнхэн та нарыг үл тасрах чанга дуугаар өөрийгөө жаргалтай байлга, бүхнийг оролдоод үз, бүгдийг туршин үзэж баясгалантай бай гэж дуудах болно. Нөгөөтэйгүр ариун сүс та нарыг зөөлөн дуугаар ариун журмын замаар алхах түн, энэ дэлхийн зүйлсүүдийг хол тавь, хийсэн гэрээнүүдийн итгэлтэйгээр сахих түн гэж хэлэх болно. Би Францийн хаан байсан 16 дугаар Луисийн түүхэнд дуртай. Учир нь тэр өөрийн хэн болохыг үргэлж баттайгаар мэдэж байсан юм. Түүнийг залуу байхад муу хүмүүс хаан аавыг нь хаан ширээнээс түлхэн унгааж түүнийг хулгайлсан ажээ. Тэд түүний сэтгэл санааны хувьд дарамтанд оруулж чадвал тэр хаан ширээг өвлөн авч чадахгүй гэдгийг мэдэж байлаа. 6 сарын туршид тэд хүний санаанд орж болох бүхий л аргаар сорж үтсэн боловч тэр хизээч тэр арганд нь орсонгүй. Яхаа мэдхгүй байсан барьцаалагчт нь түүнээс хэрхэн агуу их сэтгэлийн тэнхээтэй байсныг нь асуухад тэрээр тун энгийн хариултыг өгсөн юм. Та нарын хэлснийг би хийж үл чадна. Учир нь би хаан болох заяатай төрсэн хүн гэж хариулжээ. Тэрхүү хаан хүүгийн адилаар та нар ч гэсэн хаан ширээс залгамжлагчд мөн та нарт тэнгэрлэг өв бий. Та нар бүгдээрээ Тэнгэр дэх эцгийн язгууртын охтууд. Та нар бүгд хатан болох заяатай төрсэн билээ. Би Бригим Янгийн их сургуульд сурч байхдаа жинхнээсээ хатан болох гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгосон юм. Надад хэдийн оюутнуудын хамт бошиглогч Дэвид О. Миккейтэй уулзах ховор боломж олцсон юм. Бошиглогчтой Ютагийн Хансфилд байдаг түүний гэрлөө өглөө эрт явах тул бэлэн байж хамгийн гоё даашинзаа өмсхийг надаас хүссэн байлаа. Бид түүний герт оронгууд гэрийг дүүргэж байсан сүнсийг би мэдэрсэн юм. Бид зочны өрөөнд түүнийг тойрон суулаа. Ерөнхийлөгч Микей цаангийн костюм өмсөж эхнэрийнхээ хамт сууж байсан. Тэр биднээс өөрсдийгөө танилцуулахыг асуусан юм. Би өөрийнхөө тухай мөн гэр бүлийнхээ тухай ярьж эхлэхэд тэр гараа сунгам миний гараас барьж, нүдрүү минь ширтэж байсан билээ. Бид ярьж суусны дараа тэр хойш налж, эхнэрхээ гараас барин бидэнд хандан, одоо залуу охид миний хатантай танилц гэж хэлж билээ. Түүний хажууд эхнэр Эмма Рэй Миккей сууж байсан. Тэр алтан титэм, гялалтсан алмаас чулуу зүүж, хаан ширээнд залраагүй байсан ч би түүнийг жинхэнэ хатан байсан гэдгийг мэдсэн юм. түүний буурал цагаан үсэнд титэн болж, тунгалаг ариун нүд нь эрдний чулуумд хялалцаж байв. Тэд гэр бүл тулан өнгөрүүлсэн амьдралынхаа тухай ярихдаа гар гараа барилдсан байдал нь тэдний хэмжээшгүй хайрыг өгүүлж байлаа. Тэдний нүүрнээс баяр баясгалын оч цацарч байсан юм. Юугаар ч үл худалдан авч болохгүй үзэсгэлэн түүнийх байв. Энэ нь олон жилийн турш хамгийн сайн билгийг хайж, сайн бодсоролтой болж, мэдлэгээ итгэл ба суралцсанаар олж авсныхан байлаа. Мөн олон жилийн шаргуу хөдөлмөр ба сорилтуудыг үнэн ч өөдрөг үзэл, итгэл найдвар, эрч хүч, эр зоригоор даван туулсных нь байсан юм. Энэ нь түүний нөхөртөө, гэр бүлдээ, мөн их эзэнт гуйвшгүйгээр үнэн ч хайртай байсных нь байлаа. Ютагийн Хэнсфилд өнгөрөөсөн намрын тэр өдөр надад би гэж үнэхээр би гэж хэн болохыг сануулсан бөгөөд миний дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн гэж нэрлэх болсон хүний сэтгэлийн гүнээс гэрэлтэх тэргүй гоо үзэсгэлэнгийн тухай би мэдэж авсан юм. Энэхүү гоо үзэсгэлэнг зурж, мис заслаар засаж, айл эсвэл худалдан авч чадахгүй. Энэ нь угаасан ч арилшгүй сүнслэг, ариун журмаас ундрахтай гоо үзэсгэлэн юм. Мөн яс суртахууны хувьд цэвэр ариун байх гоо үзэсгэлэн юм. Та нарын ээж болон эмээ нар шиг чин ариун журамтай эмэгтэйчүүдийн нүднээс олж харах тэрхүү гоо үзэсгэлэн юм. Энэ бол итгэл, намжтал ба гэрээнүүдийг дагснаар олж авдаг тэрхүү гоо үзэсгэлэн билээ. Дэлхийн нүд булаам гоо үзэсгэлэнтэй байх тал дээр онцгой ач холбогдол өгдөг ба та нарыг сэтгүүлийн хавцсан дээр байдаг загвар өмсөгчд шиг байх ёстой гэж итгүүлэх болно. Их эзэн та нар бүгдээрээ өөрийн гэсэн өвөрмөц гоо үзэсгэлэнтэй гэдгийг хэлж байдаг. Та нар ариун журмыг сахиж, ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун байж чадвал та нарын дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн нүднээс ч юм уу нүүрнээс ч гэрэлтэн харах харагдах болно. Өвөө маань надад чи бурхантай мөн түүний хязгааргүй их ачивэлд ойр амьдарч байгаа бол надад түүнийг эхлэрхгүй. Учир нь түүний чиний нүүрнээс ч харагдаж байна гэж хэлдэг байсан. Та нар ариун сүнсийг хамтрагчаа болгож чадах үед зохистой байж чадвал өөртөө ихтгэлтэй болж дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн чинь хурцаар гэрэлтэх болно. Ийм төв бодол санааг чинь ариун журам цогсолтгүй чимэн гоёг тийхүү ихтгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйт хүчтэй байх болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Ариун сүнсний билэг бүхий л оюун санааны ур чадварыг нээж хайр дурлал хүсэл тэмүүлэлийг ихсгэж тэлч мөн ариутгадаг билээ. Тэр нь ариун журам, ээлдэг зан, сайн санаа, номхон дэлгөөн, даруй зам ба нэгүүлслийг ихсэгдэг. Энэ нь онцлог шинж, дүр төрхтэй хүмүүний гоо үзэсгэлэнг бий болгодог билээ гэж бидэнд сургасан байдаг. Энэ бол гоо үзэсгэлэнгийн агуу нууц юм. Миний бошиглогчийн гэрт олж харсан тэрхүү гоо үзэсгэлэн байлаа. Тэр өдөр Микей ихчээс олж харсан гоо үзэсгэлэн л жохом хамгийн хамаатай мөхөд үл өөрчлөгдөх цорын ганц гоо үзэсгэлэн байсан юм. Алма биднээс бодож үзүүлжтэй дараах асуултуудыг асуусан байдаг. Та нар дүүний төр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авсан уу? Саяхан бүлэг залуу охид миний офис дээр ирж надтай уулзсан юм. Уулзалтын дараа нэг залуу охин нүднээсээ нүлмэс сэлэг нүлэг надад. Би хизээч өөрийгөө үзэсгэлэнтэй гэж бодож байгаагүй. Би үргэлж өөрийгөө жирийн нэгэн гэж боддог байсан. Харин би өнөөдөр таны оффист байдаг толины хажуугаар өнгөрөхдөө өөрийгөө үзэсгэлэнтэй болохыг олж харлаа гэж хэлсэн юм. Түүний нүүр царай нь сүнсээр гэрэлтэж байсан болохоор тэр үзэсгэлэнтэй байсан юм. Тэнгэрлэг эцгийнхээ нүдээр тэр өөрийгөө харсан. Тэр түүний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авсан юм. Энэ бол дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн билээ. Залуу охтоо, мөн хамдэрлийн толинд өөрсдийгээ харцгаа. Хин бэ гэдгээ санагтун. Тэнгэрлэг эсгийнхээ нүдээр өөрсдийгээ харцгаа. Та нар бол сонгогдсон бөгөөд язгуур ухсааных билээ. Тэнгэрлэг өвөө бүү гута. Чи хатан болох заяатай төрсөн. Ариун сүмд орж, эцэгт байгаа бүхнийг авч болохын тулд зохистой амьдралаар амьдар. Дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн олж ав. Ариун журмын дагуу амьдардаг учраас сүнсний гэрлээ гэрэлтэх, өөртөө итгэлтэй бөгөөд зоригтой залуу охтоос үзэсгэлэнтэй зүйл гэж байхгүй. Та нар Тэнгэрлэг эцгийн охид гэдгээ санаж яваарай. Тэр та нарт маш их хайртай бөгөөд түүн дээр хизээ нэгэн өдөр иргэн очиж болохын тулд хэрхэн амьдрахыг зааж өгөх өөрийн хүүгээ илгээсэн билээ. Та нар аврагчтай илүү ойр дотнод болох үед түүний цагаатгал, намжлал ба өөрчлөлтийг хийж, түүний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээн авч, цэвэр ариун байх боломжийг нээх болно гэдгийг би та нарт гэрчлэн хэлж байна. Түүний цагаатгал та нарыг хүчтэй, мөн эр зоригтой зогсож, ариун журмын тугаа мандуулахад тань туслах болно. Та нар өөрсдөө тэр алт бас тугун мөн. Ингээд би түүний хайр тогтоодод бидэнд хэлсэн их эзний үгээр яриагаа өндөрлөе. Болгоогтун, чи бол миний дуудагдсан, сонгогдсон хатагтай. Ариун журмын замаар алх. Энэ дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавь. Хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахигтун. Миний зарилгуудыг байнга санагтун. Мөн зөв шударга ёсны тэтгэмийг чи хүлээн авах болно. Энэ бүх зүйлийг би Аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчлэн хэлж байна. Амен.
The choir
залуу эмэгтэйчүүдтэй гайхамшигтай сайхан дууг дуулж өгсөнд баярлалаа. үг хэлсэн бүх хүнд гүн талархлаа илэрхийлье. Одоо ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф ахыг сонсцгоё. Дараа нь найрал дуучид ба оролцогчид хамтдаа бат бөх суур дуг дуулна. Халтын залбирлыг Ютагийн Сандидэх Фолли Грик гадсны Лорел Кендрик Смелли хийн. Ерөнхийлөгч Огдорф.
My dear young sisters, эрхмөндөд эгч нараа. Өнөөдөр та нартай хамт байгаадаа миний хувьд нэг төрлийн хэрэг билээ. Ерөнхийлөгч Моосон болон сүмийн бүх удирдагч нар та нарыг маш ихээр хайрладаг билээ. Бид та бүхний дэлгэ залбирч та нарын итгэл бишэлд баярладаг билээ. Бид олон жилийн турш сэтгэл тоногшин сайхан үгсийг сонсож байна. Эдгээр үг бүрэн сэтгэл догтлом, гайхалтай яруу сайхан тус бүртээ өөрийн гэсэн өөрмөс онцлогтой байдаг. Гэвч эдгээр эрхэм сайхан үгс хоорондоо ялгаатайч бас адил нийтлэг олон зүйл байдаг үлээ. Жишээ нь дэлхийн ихэнх хэлэнд эд шид, итгэл найдвар, амласан үг хэллэг байдаг. Тийм нэг хэллэг бол эрт үрдийн цаг гэсэн нийлэмж үг юм. Энэ хэллэг гайхалтай биш гэж юу? Эрт үрдийн цаг гэсэн хэллэг нь ямар нэгэн зүйлийг тухаалвал ал явдлын болон хайр дурлалын түүх, хаан хүү болон гүнжийн түүхийг амласан байдаг. Үүнд бас зориг, итгэл найдвар, үрд мөнхийн хайрын тухай үлгэр домгууд багтдаг билээ. Эдгээр үлгэр түүх домгуудын олонд нь сайн сайхан зүйл, хорон санаа, муу мухаг мөн агуулдаг. Гэвч бүхнээс илүүтэйгээр төгсгөллийн тэдгээр тэд амар сайхандаа жаргажээ гэсэн сэтгэл баясан мөрийг унших би маш их дуртай. Амьдарч буйийнхэн түүхийн баатрууд байж бэрхшээлийг даван туулж амьдралын сайн сайхан бүхнийг үзэн эцэстээ үрд амар сайхан жарах нь бидний хүсдэг зүйл биш гэж үү? Өнөөдөр залуу эмэгтэйчүүдийн хувийн хөгжлийн дэвшлийн номын ихний хуудас дэх та бол энэ хүн онцгой цаг үед ариун бөгөөд алдар сууц зорилгын төлөө дэлхийд ирэхээр бэлтгэгдсэн Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охин юм гэсэн маш чухал ер бусын үгсэд та бүхнийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Эдгээр үгс үнэн билээ. Эдгээр үгсийг үлгэр домогт зохиосон юм биш. Бидний Тэнгэрлэг эц та нарыг мэддэг. Та нарыг сонсож, та нарыг хамгаалж, хязгааргүй хайраар хайрлагыг мэдэх нь гайхамшигтай биш гэж юу? Чухамдаа та нарыг хайрладаг. Түүний агуу хайрын учраас тэр та нарт энэ дэлхийн амьдралыг өөрсдийн адал явдал, зовлон зүдгүүр, агуу боломжууд, хүнлэг эрхэм чанар, зориг, хайрын бодит түүхээр дүүрэн эрт үрдийн цагт гэж өгтлөх үлгэрийн үнд бэлэг болгон өгсөн. Хамгийн гайхамшигтай нь тэр та нар санаанд багтамгүй агуу үнэт бэлгийг санал болгодог. Тэнгэрлэг эцэг та нарт төсөөлөхийн аргагүй хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдрал бас үрд амар сайхандаа жаргах хязгааргүй айдслал боломжийг санал болгодог билээ. Гэвч ийм бэлэг зүгээр ирдэггүй. Энэ бэлэг хүссэн хүнд аяндаа хүрээд ирдэггүй.
In order to be worthy of such a gift. For a moment, think back about
your... Хэн гэдгээ ойлгож, ийм бэлэг тохирохоор зохистой байхын тулд ямар хүм ёстойгоо мэдсэн үед л ирдэг. Дуртай үлгэрээ эргэн бодоод үз. Тэр үлгэрт чинь гол бадар нь хааны гүнж, эсвэл ядуу тариачин, лусын дагн, эсвэл сайлчин, захирагч, эсвэл зарсан байж болно. Бүх үлгэр домогт нэгэн адил нийтлэг зүйл байдаг. Үлгэрийн бадруу сад бэрхшээлийг даван туулдаг. Сендерал гүнж хорон санаад хойд эгч нараа хүлцэн дэвчиж урт удаан хугацаанд боочлолд оромжлыг биеэрээ үзэн туулахаас аргагүй хүрдэг билээ. Гоо үзэгсэн бүсгэн ба аимшигт араатан үлгэрт бэйли аагаа аврах гэж яваад аимшигт муха араатанд баригдчихдаг. Тэр бүсгүй гэр орон, гэр бүлээ хамаг нандан бүхнээ золиосулж нөгөөг аимшигт араатны цайзанд хідэн сарыг өнгөрүүлэх хүрдэг. Rumpelstiltskin гэдэг үлгэрт нэг ядуу тэрэмчин охно сүрдлийг алт болон эрч чадна гэж хандамлжээ. Хан тэр дээр хүн явуулж түүнийг авчруулад том бухал сүрэл ээрүүлэгч нэг өрөөнд цоожсон гэнэ. Үлгэрийн төгсөлд хэрд тэрээр энхүү боломжгүй ажлыг гүйцэтгэхэд тусалсан эд шидний амтны нэрийг таахгүй бол ууган хүүхдэд алдах аюул түнд нүрэлдэг үлээ. Эдгээр үлгэрүүд Синдрела, Бела, тэрэмчний охин, үрд амар сайхандаа жаргах хүртэл өдгөр гоног уу гашиг биеэр тулахаас аргагүй болдог. Энэ тухай бодоод үзэлтэй. Уруу даталт хүнд сорилт уу гашиг биеэр туудаагүй хүн ер нь байдаг болов уу? Бүх хүмүүсийн өөрсдийн урдийн цаг болон үрд амар сайханда жарахын хооронд үлэмж сал бэрхшээлтэй тулгардаг билээ. Яагаад бүх хүмүүс уу гашиг эмгэнэлт явдлыг биеэр туулж өнгөрүүлэх ёстой юм бэ? Яагаад би санаад завах юмгүй амар амгалан амьдарч өдөр бүр баяр баясгалан гайхалтай зөөс хайр инэрлэр дүүрэн байж болдгүй юм бэ? Судруудад бүх зүйл сөрөгтөл байх ёстой. Учир нь бид үнгүүгээр чихэрдлийг хашуунаас ялгаж чадахгүй гэдгийг бидэнд хэлдэг билээ. Марафон гүйлтэнд гүгч хөлс хүчийг нь шавхсан олон цагийн дурш гүйлгүүгээр барианд орж ялалт байгуулахын баяр баясгалан мэдэрч чадна гэж юу? Төгөлдөр хуурч ядартлаа олон цаг дасгал хийхгүйгээр төвөгтэй нарийн санаатыг гарамгай сайн тоглохын баяр баясгалыг мэдэрч чадна гэж юу? Үлгэрдэгч гэсэн амьдрал байдгийн нэгэн адил сорилт бэрхшээл нь өөр байдлаар сурах боломжгүй зүйлсийг бидэн заадаг. Сорилт бэрхшээл нь өөр байдлаар төлөвшдгүй зам төлөйг хөгжүүлдэг. Энэхүү хайрт тэнгэрлэг эцэг маань биднийг хүнд сорилт бэрхшээлээр дүүрэн дэлхий дэлгэсэн юм. Инглээр бид сорих бэрхшээлээр дамжуулан мэрэгэн ухаанд суралцаж улам хүчрэхэг болж баяр баясгалыг олдог билээ. Намайг 10 орчим настай байхад манайхан Германы Фрактурийн сүмд явдаг байсан юм. Энэ үед тохиолсон нэгэн явдлыг хуваалцъя л да. Нэгэн нэм гарагт номлогчд миний танихгүй өрд нь хоёр хөөрхөн охинтой нэгэн ээжийг авчирсан байв. Номлогчд хөөрхөн охитой гэр бүлийг авчирсанд би дотроо ихэд олзорхож баяртай байжлаа. Их хой хар үстэй том бор нүдтэй охин миний нүдэнд онцгой содон тусныг ян. Нэрийг нь Harriet гэдэг бай. Би үүнийг анх харсан цагаас л хайртай болсон гэж боддог байлаа. Харамсалтай үзэгслэн гоо энэ залуу эмэгтэй түнд миний сэтгэл алдарсан шиг миний талаар тэгж боддгүй юм шиг байв. Олон залуу эрэгтэй түндэ танилцахыг хүсдэг байв. Харин тэр хизээ нэгэн цагт намайг жирийн нэгэн найзаас өөрөөр хүлээж авах болов уу гэж гордддаг байв. Гэвч би санаагаар унсангүй. Түүний байдаг газарт дандаа байх арга замыг би бодож үзлээ. Харин ослол түгээхдээ би түн далах ус түгээхийн тулд зөв газар олж зогсохыг хичээдэг байв. Сүмдэр үйл ажиллагаа болох үеэр би дуугаараа Хэрид рүү очиж хонхийг нь дарна. Ихэвчлэн Хэридийн ээж дөрөвдүгээр давхраас гад тооныхоо өрөөнийхөө зонхоор онгойлгож юу хэрэгтэй вэ гэж надаас асуув. Хэрид надтай сүм рүү дуугаар явах болов уу гэж би ээжээс асуухад үгүй, тэр аажхан очно. Харин чи намайг сүм рүү дугуугаар хүргээд өгөөд би баяртай болно гэдэг байв. Эний миний хүсч байсан хариулт биш байсан ч би хэрхэн татгалзаж чадах билээ. Тэгэл би сүм рүү дугуугаар явна да. Миний дугуй маш сүртэй гоё дугуй байсан гэдэг бид дурдах хэрэгтэй болов. Хэритийн эйд суудл гарын хоёрын хооронд миний өмнө сухад би бартата чулуугаар дугууны чадварлаг жолооч гэдгээ харуулахыг хичээн жийж өгөндө.
Time passed.
Цаг хугацаа өнгөрсөөр хөөрхөн Harriet өөр олон залуу эрэгтэйтэй танилцаж амьдсан атал би гэдэг хүн түүнтэй ойртох талаар ямар ч ахиц дэвшил гаргаж чадсангүй. Би сэтгэл гонсгор байсан уу? Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Би ялагдсан байв. Огтхон ч үгүй шүү. Харин ч тэр үеиг эргэн санахад мөрөөдлийнхэн охиныхаа ээжтэй сайн харилцаатай байсан гомдмоор зүйл огтхон ч биш байсан гэдгийг одоо л ойлгодог. Нилээд хэдэн жилийн дараа агарын цэргийн хүчний сөнөгч онгоцны нэгжийн сургуулаа төгсний дараа олон жил дотоод хайрлаж санаатай явсан Harriet надад хариугаа хэлж орчин үеийн гайхамшиг нь дохоохон тэр. Нэг өдөр тэр Дитер чи өнгөрсөн жилүүдэд их өш төлөвсцэн байшаа. Би боломжийг төргөн ашиглаж хэдхэн сарын дараа гэхэд анх хараад урсан бүсгүүтэйгээ гэрэлсэн билээ. Гэр бол болох энэхүү үйл явц амар байгаагүй. Заримдаа бүр зовж шанлан санаагаар ундаг байсан ч эцсийн миний заяа түшиж аз жаргалын нар гихэн тэр. Энэхүү аз жаргал одоо бүр илүү их болсон билээ. Эрхэм хүндэт залуу өвч нараа хүмбэрд өөрийн гэсэн сорилт бэрхшээл тулгарах болно гэдгийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Хинч сорилт бэрхшээлж ангид байхгүй. Та нарт золон зөдгөр уруу дадал тохиолдож алдаа гаргана. Баатарлаг эмгтээ бүр сорилт бэрхшээлийг даван туусаар өсөлт хөгжилт хүч чадал ирнэ гэдгийг та нарт өөрсдөө мэдэх болно. Та нарын амьдрал ямар байхыг сорилт бэрхшээл биш, харин бэрхшээлд хариулах та нарын хариу тодорхойлдог билээ. Та нарын дунд хідэгээр нас залууч хүнд золон зөдгөр уй гашиг туулсан хүмүүс би. Зүрх сэтгэл минь нэгүүлсэнгүй сэтгэл та нарыг хайрлах хайраар дүүрэн байдаг. Та нар сүмд ямар их үнцэнтэй билээ. Тэнгэрлэг эцэг тань та нарыг хичнээн их хайрладаг билээ. Ганцаараа юм шиг санагдах үед та нарт байдагч тэнгэрлэг эчүүд та нарыг харж хандах болно. Зөвхөрл гутралэгч нь хинж ойлгохгүй юм шиг санагдаж мэднэ гэж бидний аврагч Иесус Христ ойлгодог билээ. Тэрээр бидний төсөөлж чадхаас хавгүй илүү зовж чаналсан юм. Тэрээр бидний төлөө, та нарын төлөө тийхүү зовж чаналсан юм. Та нар ганцаараа биш шүү. Хэрвээ ачаа дарамт чинь үүрэхэд хэтэрхий хүнд юм шиг санагдвал зөрөг сэтгэлээ Тэнгэрлэг эцэгтээ өргөнэ. Тэгвэл та нарыг өргөж ажиллах болно. Саа тогтохоор хийгээд золон зөдгөр чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрвчий дажгүй дав бол бурхан чамайг Тэнгэрт өргөмжлөх болно хэмээн тэрбээр Йосеф Смитэд хэлсэн шигэ та нарт бас хэлэх болно. Сорилт бэрхшээлийг даван туулах нь аз жаргалтай амьдралын төлөө хийх цорын ганц зүйл биш. Сорилт бэрхшээл уруу даалтын хэрхэн даван туулах нь та нарын үрд амар сайханда жарах уугүй юу гэдгийг шийдвэрлэх хүчин зүйл мөн гэдгийг та бүхэнд давтан хэлье. Эгч нараа, залуу эгч нараа. Зүг зүйлд тууштай бай. Хаанч харсан аж аргалыг эрин хаан. Та нар өнөөдөр хаашаач харсан аж аргал амласан өдөд өдний амлалтыг орж харах болно. Хэрэв та нар зөвхөн тэдний сурдчилсан хослол ховц, үсний шингэн саван, ангсыг нь худалдаад авчвал аж аргал өөрөө хүрээд ирэх юм шиг сэтгүүлийн зар цуцтай амлаж байна. Мэдээллийн зарим хэрэгслийн бүтээлүүд нүгэл хилэн баясагч эсвэл дачаангүй зөв бэлэгт өвдөн цөгдөн бууж өгөгч хүмүүсийг сүр бадруулан магтаж байна. Ийм үсийг олонтой амжилт бүтээл аж аргалын завгар болгон дурсалж байна. Нүгэл хилэнцийн сайн зүйл сайн юмыг нүгэл хилэнц болгон харуулж байгаа энэ дэлхийд заримдаа үннийг мэдэх нь хэцүү. Энэ нь зарим талаар эмээгээ юу эсвэл аюултай чоныг харж байна уу гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа улаан малгай дохны үлгэртэй төстэй юм. Би нисэх онгоцны бүхэгт олон жилийг өнгөрөөсөн. Миний зорилго бол аврах том тэрэлтэд онгоцыг дэлхийн нэг хэсгээс зорсон газарт аюулгүй хүрэх явдал. Хэр би Нью-Йоркоос Ром хүртэл аялахыг хүсвэл зүүн зүг рүү нисэх ёстой гэдгээ мэдэж байлаа. Гэтэл хэн нэг нь надад та өмнө зүг рүү нисэх ёстой гэж хэлвэл түүнийг худал зүг зааж байна гэдгийг би мэднэ. Хаашаа нисэхийг би өөрөө мэдэж байгаа болохоор би түүндээ итгэхгүй. Хичнээн ч ятгаад, хичнээн ч худал зураасардаад хахуул өгсөн ч, занас сүрдүүлсэн ч, өмнө зүг рүү нисэх нь намайг зорсон газар хүрэхгүй. Үүнийг би мэдэж байлаа. Бид бүгд аз жаргалыг ярддаг. Бид бүгдээрээ өөрсдийн үрд амар сайхандаа жаргах аз жаргалыг олохыг хичээдэг. Үрдийн аз жаргалд хэрхэн хүрэхийг бурхан мэддэг нь үний юм. Иймээс тэрээр тань зориулж газрын зулаг бүтээсэн юм. Тэрээр замыг мэддэг. Тэр бол танд сайн сайхан аз жаргалыг хүсдэг хайр тэнгэрлэг эцэгт нь. Тэр бол таныг бурханлаг хувь тавиландаа хүрэхийг хүсдэг хайраар дүүрэн төгс ариун эцэг тань билээ. Тэрхүү газрын зураг бүх хүнд хүртээмжтэй байна. Энэ газрын зураг Христэд ирэхийн төлөө хичнээн чармааж, ямар ч цагт бүх зүйлд бурхны гэрчлэгч болдог. Хүн бүрд юу хийх, хаашаа явахыг тод томруунаар заадаг үлээ. Та нарын хийх ёстой бүх зүйл бол түүний төлөлгөөгөө чан дагаж, тэнгэрлэгцтэй идэх явдал юм. Гэвч хүн бүхэн энэ газрын зургийг дагадаггүй лээ. Хүмүүс үнийг харсан байж болох юм. Тэд үнийг үнэн үндэстэй, бүр үнэн гэж бодож байж болох юм. Гэвч тэд бурханлаг жиг жигийг дагадаггүй. Ямар сам тэднийг амар сайханда жарахад хүргэн гэдэгт олон хүн итгэдэг. Тэр замыг мэддэг нэг нь мэддэггүй нэгэндээ хэлж туслах хэрэгтэн зарим хүмүүс бүр уурладаг. Ийм зөвлөгөө үе өнгөрөөсөн хэрэггүй болсон өнөөгийн амьдралаа согцрогцсон гэж тэд хэлдэг. Эгч нараа, түүний бодол буруу юм. Зарим хүмүүс яагаад шүмийн цуглаанууд оролцох хэрэгтэй юм бэ? Яагаад содруудыг унших чухал юм бэ? Яагаад тэнгэрлэгцэд хандан өдөр бүр залбирах ёстой юм бэ? Хэмээн зарим хүмүүс боддгийг би ойлгодог. Энэ асуултанд би хариулъя. Эдгээр зүйлс бол тань зориулсан бурхны замын нэг хэсэг учраас та эдгээрийн зүйлсийг хийдэг шүү дээ. Иймээс тэр зам таныг үрд амар сайхандаа жаргах газарт хүргэх болно. Үрд амар сайхандаа жаргах нь зөвхөн үлгэрт гардаг зүйл биш. Та үнийг олж авч чадна. Энэ бол таны хувьд ч гэсэн боломжтой зүйл юм. Харин Тэнгэрлэг эцгийн газрын зургийг дах ёстой билээ. Иесус Христийн сайн мэдээг баяртай хүлээн авцгаая гэж нараа. Тэнгэрлэг эцгээ бүх зүрэг сэтгэл хүч чадал оюун ухаанаар хайрлаж сур. Би сэтгэлээ ариун журмаар дүүр гэж нинжин сэтгэлийн эрхэмлэн дээдэл. Өөртөө болон өрөөл бусад байгаа шилдэг сайхан бүхнийг илрүүлэхийн төлөө үргэлж чармаа. Залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх зүйлсийг хүлээн авч амьдралдаа хэрэгжүүлсээр залуучдын бах бат бүх байдлын төлөө тохимолдох жишгүүдээр амьдар. Эдгээр жишгүүд та нарыг үрд амар сайхандаа жаргах уруу өдөрдөн чиглүүлэх болно. Эдгээр жишгүүдээр амьдрах нь ариун сүмд, ариун нандин гэрээ нүд хийж хувийн амьдралд нинжин сэтгэлийн үеийг бий болоход та нарыг бэлгэх болно. Уруу даталт бэрхшээл хүндрэл тохиоллооч ариун газруудад зогсохтон мөн бүү шилжин нүүлэг. Тэгвэл амьдралынхаа энэхүү шийдвэрлэгч үед зоригтой, итгэлтэй байсны төлөө ирээдүйн үеийнхэн танаар талархаж нэрийг тань магтан дуурсах болно. Эрхэм хүндэт эгч нараа, та нар ба зөв шударга ёсны төлөө тэмцэж сайн сайхан бүхний гэрж хааж байгаа билээ. Баптизм хүртэж их эзний замаар алхалж байгаа та нар бүгд мэд жигүүр дээрэ илэн хална. Гүйхтэй үл ядрах алхахтай үл цусна. Хэмээн Тэнгэрлэг эцэг танд амласан билээ. Та нарыг хинч мэхлэхгүй. Бурхан та нарыг ажиллаж дэгжүүлэх болно. Тамийн үүд та нарыг дийлэх нь үгүй. Бурхан харанхуй хүчийг та нарын өмнөөс арнуулж мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар сүгийн төлөө Тэнгэрийг сэгсрэхэд хүргэх болно. Эгч нараа, би таныг хайрладаг. Би таны төлөө залбирдаг. тууштай бөгөөд зоригтой бай. Та нар бол бүхнийг чадагч Бурхны үнэхээр тэнгэрлэг язгууртай сүнсэн охид. Та нар бол хатан хаад болох хөв тавилантай гүнжүүд. Та нарын гайхамшигт түүх аль хэдийн эхэлчихэд байна. Та нарын хувьд эрт үрдийн загт гэдэг нь одоо юм биш үү? Иесус Христийн төлөөлөгчийн хувьд би та нарт ажиллаа үлдээж байна. Хэрэв та нар Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээний зарчмуудыг хүлээн авч эрхэмлэх зүйлсээр амьдрал, та нар гэр бүлээр бэхжүүлэх, арын гэрээнд хийж сахих, ариун сүмийн ослуудыг хүлээн авах болон өргөмжлөлийн ослуудыг хүртэхэд бэлтгэгдэх болно. Улмаар та нар өөрсдийнхөө агуу түүхийн сүүлчийн хуудасудад хүрч тэр үрд амар сайхандаа жаргажээ гэсэн гайхамшигт сайхан ажлуудын үгс амьдралтан хэрэгснэг унших нэгэн өдөр ирэх болно. Тэгээ та нар амар сайхандаа сайхан жаргана. Энэ Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амин.
Our Father, thou art in heaven. Our Father in heaven,
Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Би танд өнөөдөр бидэнд өгсөн энэ захиасуудын төлөө маш их талархаж байна. Бидний башиглагч болон удирдахч нартай талархаж байна. Тэгээд тэр бидэнд гайхамшигтай зөвлөгөө өгдөгт нь баярлаж байна. Би танд мөн энэ сүмний төлөө сүмийн гишүүн байгаадаа талархаж байна. Тэгээд бидэнд өгсөн бүх ажлуудын төлөө талархаж байна. Мөн хариун сүнсний төлөө тань талархаж байна. Мөн танаас таны хайрын төлөө бид талархаж байна. Тэгээд биднийг гэрлүүгээ аюулгүй явахад маань туслаач гэж гуйж байна. Иесус Христосийн нэрээр. Амен.